Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, karena dalam kesempatan ini dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dari studio saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga tentunya. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu pembahasan kita telah sampai kepada dua tokoh kakak beradik yaitu Habel dan Kain. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sama dan tentu saja memiliki latar belakang kehidupan yang tidak jauh berbeda. Kemudian mereka masing-masing mempersembahkan hasil pekerjaannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan hal yang cukup menarik terjadi di sini, karena ternyata tidak semua persembahan itu diindahkan oleh Tuhan. Persembahan Habel diindahkan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Dan saudara, kita sudah melihat bahwa persembahan Habel diterima karena dia mempersembahkan dengan iman. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, karena dipersembahkan tanpa pengenalan apapun dari Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Apa yang kemudian dirasakan Kain dan apa pula yang akan dilakukan Kain selanjutnya? Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 4 ayat 5b sampai pasal 5 ayat 22. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami Tuhan, biarlah Tuhan memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu ini. Sehingga pada akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuh dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Amin. Saudara, saat ini kita akan mulai melihat dari Kejadian pasal 4 ayat 5b yang menyatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ketika mengetahui bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, ternyata hal itu membuat hati Kain menjadi panas. Dia menjadi begitu marah sampai akhirnya Tuhan mengingatkan dia. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Kain sangat marah ketika dia tahu bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi hal menarik yang kita lihat di sini bahwa kemarahannya itu justru ditujukan kepada Habel adiknya. Sampai-sampai di dalam hatinya ia berencana untuk melenyapkan atau membunuh adiknya. Saya tidak tahu pasti apakah ada hubungan persembahannya tidak diindahkan Tuhan dengan adiknya. Tetapi yang jelas, Kain begitu marah dan berencana akan membunuh adiknya. Saudara, dalam pengalaman yang ada, kita dapat melihat bahwa di balik setiap pembunuhan yang direncanakan, dapat dipastikan selalu ada rasa marah. Karena di balik kemarahan ada iri hati, dan di balik iri hati ada kesombongan. Tidak ada perasaan berdosa apapun dalam kesombongan rohani. Yakobus mengungkapkannya dengan ekspresi sebagai berikut dalam Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. Saudara, amarah Kain membawanya kepada pembunuhan. Namun saya yakin bahwa di baliknya terdapat iri hati dan juga kesombongan. Dan karena itulah mengapa Allah berurusan dengan dia. Allah berkata kepada Kain, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saudara, anak sulung selalu dikuasai oleh rasa keunggulan. Bisa saja Kain berpikir bahwa ia akan kehilangan itu. Allah mengatakan padanya bahwa tidak ada alasan baginya untuk merasa kalah jika ia melakukan hal yang baik. Melakukan yang baik adalah membawa apa yang telah diterima Allah dari Habel. Sebuah korban dan pengakuan bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Tetapi itu tidak terjadi dengan Kain, karena sebaliknya ia justru menjadi marah. Sehingga sampai akhirnya selanjutnya Tuhan ingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, sebenarnya sampai pada saat itu dan setelah saat itu sampai masa Musa, sejauh yang bisa saya katakan dari firman Allah, tidak ada yang disebut sebagai korban penghapus dosa. Anda bisa menemukan peraturan-peraturan yang diberikan untuk korban penghapus dosa justru dalam kitab Imamat. Saudara, dalam bagian pertama dari kitab tersebut, setidaknya ada 5 persembahan yang diberikan. Satu di antaranya adalah korban penghapus dosa. Itulah hal yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 20 yang menyatakan bahwa justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, selain itu, persembahan yang dibawa kepada Tuhan pada saat itu adalah korban bakaran. Ayub pada masanya yang hidup sebelum zaman Musa membawa sebuah korban bakaran. Dan itu dalam arti apapun bukanlah sebuah korban penghapus dosa. Saya pikir jika Anda mau menyelidiki kitab suci, Anda akan mendapati bahwa hal itu benar. Saudara, jelaslah di sini bahwa Kain tidak menyadari betapa rapuhnya keadaan dia untuk berbuat dosa. Ketika Allah berkata kepada dia bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, saya percaya ia berkata bahwa dosa seperti seekor binatang buas sedang mengendap-endap di balik pintu menunggu untuk menghantamnya begitu ia keluar. Untuk alasan itu, Kain membutuhkan satu korban yang akan diterima oleh Allah untuk menebus dosa, sebuah korban yang menunjuk kepada Kristus. Dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 dinyatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kemudian dinyatakan juga, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, oleh karena itu, Anda menemukan bahwa seakan-akan Allah sebenarnya melindungi orang yang bernama Kain ini. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Saudara, ini sebenarnya sebuah jawaban yang sangat tidak sopan. Jelas ia tidak hanya meremehkan adiknya, tetapi juga Allah, sehingga ia berupaya untuk menutupi perbuatannya. Namun kitab suci berkata dalam Matius 10 ayat 26, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Itulah sesuatu yang harus direnungkan kembali jika Anda memiliki dosa yang dirahasiakan. Anda sebaiknya menyelesaikannya saat ini, sebab dosa-dosa itu akan segera muncul di hadapan hadirat Allah pada suatu hari kelak. Ia sudah mengetahuinya. Anda sebaiknya menceritakannya kepadanya. Dan di sini kita melihat bahwa Kain mencoba berkata bahwa ia tidak berdosa. Apakah aku penjaga adikku? Sungguh suatu jawaban yang tidak sopan, bukan? Tetapi itulah yang dikatakan oleh Kain. Orang lain mungkin bisa saja dia tipu, tetapi Allah tidak bisa dia tipu. Allah tahu apa yang telah dilakukannya, karena itu kemudian Tuhan kembali berfirman kepada Kain. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, darah Habel berteriak bahwa sudah terjadi pembunuhan. Darah Kristus berbicara tentang penebusan. Darahnya berbicara tentang keselamatan. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saudara, pada masa sekarang, ada suatu kutuk di atas bumi karena dosa manusia yang menyebabkan tanah itu kehilangan kesuburannya. Di beberapa bagian yang dahulunya sangat subur di bumi kita ini, banyak orang yang sekarang menderita kelaparan. Dibutuhkan upaya besar dan kecerdikan bagi manusia untuk membuat bumi ini kembali menghasilkan panen yang berlimpah. Yang pasti, darah Habel berteriak dari bumi ini sendiri, darah yang tertumpah dalam pembunuhan oleh seorang kakak. Lalu bagaimana dengan Kain? Setelah mengetahui hukuman yang diberikan Tuhan kepadanya, kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Saudara, jika hukuman Kain lebih besar daripada yang dapat ditanggungnya, mengapa dia tidak berpaling kepada Allah dan mengakui dosa dan menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Allah? Dosanya itu terlalu besar baginya untuk ditanggungnya, namun Allah menyediakan seorang juru selamat jika saja dia mau berpaling kepada dia. Kain berkata kemudian bahwa ia akan tersembunyi dari hadapan Allah, dan tentu saja itulah yang sebenarnya terjadi. Tetapi perhatikan sekarang, bahwa Allah melindungi dia. Di sini ada sesuatu yang aneh. Allah seakan-akan sedang melindungi seorang pembunuh, seorang kriminal. Seperti yang dikatakan firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, saya tidak tahu tanda seperti apa yang diberikan Tuhan kepada Kain. Namun yang pasti, Allah melindungi Kain. Tidak ada hukuman yang diberikan kepadanya saat itu. Kain adalah seorang berdosa. Namun ia bukanlah seorang pelanggar, karena pada waktu itu memang belum ada hukum yang diberikan tentang pembunuhan. Dosa besarnya ialah bahwa ia tidak membawa persembahan yang dapat diterima oleh Allah. Perbuatannya jahat dalam hal apa yang dipersembahkannya kepada Allah, dan ia mewujudkan sifat jahatnya dengan membunuh adiknya. Saudara, kita mendapati bahwa Kain lari dari Allah, dan ia menegakkan sebuah peradaban yang sama sekali terpisah dari Allah. Anak-anak Kain mendirikan sebuah peradaban yang tidak mengenal Allah. Kejadian 4 ayat 16 menyatakan bahwa, "Lalu Kain pergi dari hadapan Allah dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden." Saudara, saya sering bertanya-tanya, di mana tempatnya tanah Nod itu? Alkitab tidak menjelaskan secara pasti di mana letak tanah Nod itu, sehingga ada banyak spekulasi tentang hal ini. Namun yang pasti kepada kita dikatakan bahwa Kain pergi keluar dan tinggal di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya Alkitab juga menyatakan, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Saudara, manusia selalu melakukan hal itu sejak saat itu. Mereka suka menyebut nama jalan dan kota dengan nama mereka sendiri atau dengan nama orang yang dikasihinya. Bahkan dalam pelayanan Kristen, Anda dapat menemukan sekolah yang diberi nama individu. Manusia suka melakukan hal itu. apakah mereka orang Kristen ataupun bukan. Namun, disinilah di mana kehidupan urban, kehidupan kota itu dimulai. Saudara, coba Anda perhatikan ayat ini. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Kota-kota menjadi satu dari masalah-masalah terbesar yang dihadapi manusia saat ini. Mereka mengatakan berbagai permasalahan dan kejahatan ada di kota-kota. Namun demikian, orang di seluruh dunia berkumpul dalam kota-kota. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Saudara, inilah asal mula poligami. Memiliki lebih dari satu istri. Lamek melakukan hal itu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bertentangan dengan apa yang disediakan Allah bagi seorang laki-laki. Anda tidak akan pernah menemukan dimanapun juga dalam kitab suci bahwa Allah menyetujui poligami. Jika Anda membaca Alkitab dengan seksama, maka Anda akan mendapati bahwa Allah mengutuk poligami. Ia memberikan laporan tentang hal itu karena ia sedang memberikan sebuah laporan historis dan itulah dasar yang diberikannya kepada kita di sini. Saudara, nama Ada itu berarti kenikmatan atau pemujaan. Dugaan saya, ia merupakan perempuan pertama yang membuat salon kecantikan. Tapi ini hanya dugaan saya. Zila itu berarti bersembunyi. Saya kira itu berarti bahwa ia adalah seorang perempuan yang genit. Lamek memiliki dua perempuan seperti itu sebagai istri. Tidak heran jika Lamek mempunyai banyak masalah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya dinyatakan bahwa Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Saudara, mari kita perhatikan bagian ini. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah. Rasul Paulus adalah seorang pembuat kemah beberapa masa ke depan setelah itu. Ini merupakan kontraktor rumah pertama. Kemudian dikatakan memelihara ternak. Inilah peternak pertama. Kemudian selanjutnya dalam ayat 21 kitab Kejadian pasal 4 menyatakan, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Saudara, inilah asal mula pemusik. Ketika kita mendengar beberapa alat musik modern sekarang, saya yakin ada banyak orang yang akan setuju bahwa itu semua dimulai dari peradaban Kain. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan bahwa Sila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adapun perempuan Tubal Kain ialah Naama. Saudara, di sini kita melihat para tukang. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam ayat 23 sampai ayat 24 pasal 4, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini kita melihat bahwa Lamek seakan berkata jika Kain pernah membunuh, saya juga pernah membunuh. Setidaknya Kain tidak dibunuh karena bela diri, namun saya membunuh untuk membela diri. Saya tidak tahu apakah ia melakukannya atau tidak, tetapi ia berkata bahwa ia membunuh untuk membela diri. Saya juga tidak tahu apakah kedua istrinya tertarik pada ucapannya atau tidak, atau apakah ia membunuh untuk membela salah satu dari antara mereka atau tidak. Kita sekarang tahu apa yang sudah terjadi. Lamek merasa bahwa ia akan dibalas 77 kali. Tetapi Tuhan kita mengatakan kepada Simon Petrus bahwa ia harus mengampuni musuhnya sebanyak itu juga. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jelaslah, ini merupakan awal manusia memanggil nama Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam Kejadian pasal yang kelima. Saudara, dalam bagian pertama dari kitab Kejadian ini, yaitu pasal 1-11, kita mendapatkan peristiwa-peristiwa dunia. Pertama, penciptaan, kemudian kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan sekarang kita akan melihat tentang air bah yang dicatat dalam pasal 5-9. Dalam pasal 5, kita memiliki kitab tentang generasi-generasi Adam sampai kepada Seth. Garis keturunan Kain telah diberikan kepada kita dan sekarang ditinggalkan, di mana Kain akan disebutkan lagi hanya bila ia bertemu dengan garis keturunan ilahi. Ini merupakan pola yang ditetapkan dalam kitab Kejadian. Saudara, dalam pengertian tertentu, pasal 5 sebenarnya merupakan satu dari pasal-pasal yang paling mematahkan semangat dan membuat putus asa dalam Alkitab. Alasannya sederhana, bahwa itu serupa dengan berjalan melewati sebuah kuburan. Allah berkata kepada Adam dalam pasal 2 ayat 17, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Dan mereka semua mati yang adalah anak-anak laki-laki Adam. Paulus berkata, semuanya mati dalam persekutuan dengan Adam. 1 Korintus 15 ayat 22. Saudara, mari kita mulai melihat ayat 1 dan 2 dalam kitab Kejadian pasal 5 ini yang menyatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Mari kita perhatikan bagian ini. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Ia memanggil nama mereka Adam. Hawa adalah setengah bagian dari dirinya. Kemudian perhatikan juga kalimat, inilah daftar keturunan Adam. Saudara, garis keturunan yang sedang kita ikuti sekarang ialah garis keturunan melalui Seth, dan melalui garis keturunan inilah Kristus akhirnya akan datang. Selanjutnya dinyatakan dalam pasal 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Seth kepadanya. Saudara, ketika Adam berusaha 130 tahun, seberapa tuakah dia? Dengan perkataan lain, ketika Allah menciptakan Adam, apakah ia menciptakan dia dalam usia 30 tahun, atau 14 tahun, atau 55? Saya tidak tahu. Apa saja bisa menjadi spekulasi. Dan apabila ia menciptakan Adam dalam usia tersebut, apakah ia seumur itu? Tentu saja Allah mampu menciptakan dia pada usia berapa saja. Bolehkah saya mengatakan bahwa ini akan menjawab banyak pertanyaan tentang usia bumi ini? Ketika seseorang mengatakan bahwa batu karang tertentu berusia miliaran tahun, maka mereka sebenarnya tidak tahu. Mungkin ketika Allah menciptakan mereka, ia menciptakan mereka 2 atau 3 miliar tahun. Hal yang penting di sini ialah bahwa ketika Adam sudah berada di bumi selama 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dalam rupa dan gambarnya. Adam dijadikan serupa dengan gambar Allah, namun anak laki-lakinya dilahirkan serupa dengan dia. Saudara, kemudian firman Tuhan menyatakan, umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun. Ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. Saudara, kini kita mulai melalui kuburan. Adam memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. dan apa yang terjadi kemudian. Lalu ia mati. Selanjutnya dalam ayat 8 kita membaca apa yang terjadi pada Set. Ia juga mati. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Enos. Dan apa yang terjadi padanya? Dalam ayat 11 kita membaca bahwa ia mati juga. Namun ia memiliki seorang anak laki-laki dan Kenan adalah anak laki-lakinya. Dan apa yang terjadi pada Kenan kemudian? Dalam ayat 14 kita mendapati bahwa ia juga mati. Ia memiliki seorang anak laki-laki, Mahalaleel. Dan apa yang terjadi kepadanya? Dalam ayat 17 ia pun mati. Namun ia memiliki seorang anak laki-laki dan namanya ialah Yared. Dan dalam ayat 20 dicatat bahwa ia juga mati. Di sini kita melihat bahwa sampai saat itu semua orang yang dilahirkan di bumi ini akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian. Namun Yared juga memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Henok. Firman Tuhan mencatat, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Tetapi Henok mengalami suatu peristiwa yang sangat berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh orang tuanya dan juga orang-orang yang lahir sebelumnya. Suatu peristiwa yang sungguh luar biasa. Saudara, apa peristiwa luar biasa yang terjadi pada Henok? Nah, kita tentunya akan melihat kelanjutan dari peristiwa ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.